Qariyb 20 kundan buyon Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning onasi Gavharjon Madaminova mamlakat rahbariyatidan yordam so'rab, ariza bilan murojaat qildi. Ozodlik bilan suhbatda Madaminova O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida qolayotgan o'g'lini ko'rsatishmayotganidan shikoyat qildi. Onaning aytishicha, 27 sentyabrdan buyon uni o'g'li bilan ko'rishtirishmagan, xususiy advokatlar esa jurnalistni himoya qilishdan bosh tortmoqda. Madaminova hozirda o'g'lini davlat tomonidan tayinlangan advokat himoya qilayotganini, bundan esa tasodifan xabar topganini da'vo qildi. Hozir Gavharjon Madaminova bilan suhbatni tinglang.
Bugun ertalab chiqib prokuraturaga arizam topshirdim. Hozir shu borganimdan prezident devorining qabulxonasi bor ekan. Zani topshirib chiqib kelyapman.
Nima deb yozdingiz arizada? Gavharjon opa, nima deb so'radingiz arizada?
Men prokurordan meni bolam bunday qilishi mumkin emas. Meni bolam nohaqlar qurboni bo'lmasin. Meni bolam oilasini, meni o'zimni oilam o'tirishim mumkin emas. Shu ishlarni bir o'zi qila oladimi? Men har qilishingizni so'rayman deb ariza berdim ikkalaviga.
Qabul qilishdimi arizangizni?
Arizamni qabul qilishdi, yozamni soldirib oldirdim.
Endi Gavharjon opa 27 sentyabrda hibsga olingan. Shundan beri sizga hech ko'rsatishdimi o'g'lingizni?
Menga ko'rsatishmadi, advokatlar ham kelmayapti. Advokat olaylik desa, bunday bo'lsa bolamni kim orqalab chiqadi degan. Qachongacha yotadi deb olaman desam, bilmayman. 3 oy yotadimi, 6 oy yotadimi kerak bo'lsa, 1 yil yotadimi deganman. Unga
kim aytdi? Gavharjon opa, sizga kim aytdi kerak bo'lsa bir yil yotadi degan gap?
O'zini advokati bor ekan o'sha. O'zlarini advokati bor ekan.
Bundan sizni xabaringiz bormidi?
Menga advokat qarab borib, tasodifan o'kishi bilan ushlab qoldim. Biz kuni bilan shu kuni, o'ni kuni o'tirdik, balani ko'ramiz deb ariza yozdik. Hozir advokat chiqadi deyishdi, hozir chiqadi deyishdi, chiqmadi. Keyin biz o'tirib qaytib keldik, bizni ko'rib o'tgan ekan advokati. Keyin advokat qarab ularni surishtirib borsak, o'sha advokat uni advokati bo'lib chiqdi.
10-chi chislo kuni advokat sizlarni yoninglardan o'tgan, lekin men o'g'lingiz advokatiman deb aytmagan sizga.
O'tirib turing, kutib turing deb ismimizni yozib ketib, telefonni hozir chiqadi advokatingiz, hozir obyektga ketib qoldilar, obyektga chiqib ketgan, men sizlarni u yerda ko'rgan edim dedi. Keyin birdan tasodifan advokat ko'ram. Shu yerga kelsak advokatlar nimasiga, men o'shani advokati bo'laman dedi. Keyin biz uni bilan uchrashsak, agar biz hech advokat kelmayotgandan keyin mumkin bo'lsa xohlasangiz ishlashim mumkin dedi. Shu vaqt yig'lab advokat topmagan ekan mayli debmiz.
O'zingiz xususiy ravishda advokat topib yollashga harakat qildingizmi?
Turmush o'rtog'i qilgan, uni qilganini popsa qilishganmi, u keyin nima qilmaydigan bo'lgan, men kasallandim unaqa bunaqa deb u atqas qilgan. Endi hech advokat nima qilmayapti, olmayapti. Biz harakat qilyapmiz, advokat taraf borganda uni advokatiga tasodifan uchrashib qoldik.
Advokatlar o'zi ishni olmayapti, rozi bo'lmayapti, demak o'g'lingizni himoya qilishga. Yollagan advokat o'g'lingizni ko'ribdimi Gavharjon opa?
Men ikki marta ko'rdim. O'g'lingizning ahvoli yaxshi, til topishib ketdi, yaxshi dedi. Hech o'rishgani yo'q. Mana sen uzoqdan bo'lsa ham, necha ming uzoqdan derazadan bolamni ko'rayapsan dedim. Agar urushmayotgan bo'lsa dedim. Nega ko'rsatishmayapti? Hech uzoqdan ko'rsam bo'ladi-ku derazadan dedim. Yo'q, bizni ko'rsatish haqqimiz yo'q dedi. Uch oy bo'ladimi, olti oy bo'ladimi, bir yil, hali bir yilgacha yotadimi, bir yil bo'ladimi, ungacha tergov tamom bo'lgancha ko'rsatishmaydi dedi. Hali tikkilashib topyapti, unda demak dedim, hamma gunohlarni, hamma kishilarni qilgan gunohlarni unga yuklayotgan bo'lsangiz kerak dedim. Hali siz tergovni tamom qilmagan bo'lsangiz, hammani kompyuterni tikkilab bo'lmagan bo'lsangiz, nega besh kun ichida unga shuncha og'iz sotyani qo'ydirsizlar dedim. Unda yana yuklayjakmisizlar uni ustiga. Hali chiqyapti, yuklasham mumkin dedi. O'zi bir oddiy ko'rib kechagi kunduz kerakashlik qilar edi. Masalan, qiz opa mashina buzildi, menga falon so'm berib turing. Pensiyam to'lasizlar edi. U yemagan so'm sochiga pul to'lab, nimada o'tiribdi yosh o'g'lini xabar qilib, to'g'ri gapiraman deb zulidan balo berib. Bu bo'lsa nimaga ko'zdan tushmaydi bolam uzoqdan bo'lsa ham.
Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning onasi Gavharjon Madaminova bilan suhbatni eshitdingiz. 2017 yilning 27 sentyabrda Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksi 159-moddasining 4-chi qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda, ya'ni hokimiyatni bosib olish, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda.